η διαφορά μεταξύ κηρύγματος και μαθήματος είναι ότι το κήρυγμα έχει και χαρακτήρα προτρεπτικό. Μπορεί να έχει δηλαδή και διδασκαλία μέσα, αλλά το κήρυγμα πρέπει να έχει και έναν προτρεπτικό χαρακτήρα. Το μάθημα έχει ως σκοπό να μεταδώσει γνώσεις που χρειάζονται ως βάση κάποιων πραγμάτων, κάποιων πνευματικών διαστάσεων, και το θέμα μας σήμερα είναι η αξιοπιστία των κειμένων της Αγίας Γραφής. Δηλαδή, έχουμε στα χέρια μας ένα βιβλίο. Η Αγία Γραφή αποτελείται από την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη άρχισε να γράφεται περίπου, υπάρχουν διάφορες απόψεις για τη χρονολόγησή της, ας πούμε περίπου γύρω στο 1700 π.Χ. Και η Καινή Διαθήκη τελείωσε να γράφεται γύρω στο 100 χοντρικά μετά Χριστόν, 95-96 λένε άλλοι. Άρα έχουμε κείμενα που γράφτηκαν εκείνη την εποχή. Και φυσικά σήμερα για κανένα αρχαίο κείμενο δεν μας σώζονται τα αυτόγραφα των συγγραφέων. Δηλαδή όταν κάνετε στο σχολείο Ιλιάδα δεν έχετε το κείμενο όπως το έγραψε ο Όμηρος. Όταν κάνετε Θουκυδίδη, Ηρόδοτο, Εσχύλο, Σοφοκλή, Ευρυπίδη. Όλα αυτά είναι κείμενα που μας σώθηκαν σε αντίγραφα αντιγράφων, 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 έτσι. Δεν μας σώζονται τα αυτόγραφα κανενός αρχαίου συγγραφέα. Γι' αυτό ακριβώς μέσα στο πλαίσιο της φιλολογικής επιστήμης αναπτύχθηκε ένας κλάδος ο οποίος ονομάζεται κριτική των κειμένων. Ίσως το έχετε ακούσει στα αγγλικά ως textual criticism. Τι κάνει αυτός ο κλάδος της φιλολογίας? Εξετάζει τις μεθόδους με τις οποίες μπορεί κανείς να αποκαταστήσει με βάση τα σωζόμενα χειρόγραφα ένα αρχαίο κείμενο σε μία μορφή όσο το δυνατόν πλησιέστερη στο πρωτότυπο που έγραψε ο ίδιος ο συγγραφέας. Αυτό είναι ένα μάθημα το οποίο εγώ το διδάσκω σχεδόν κάθε εξάμηνο στο Πανεπιστήμιο και είναι ένα εξαμηνιαίο τρίωρο μάθημα. Και όπως καταλαβαίνετε δεν είναι δυνατόν τώρα σε μία ώρα να καλύψουμε την ύλη ενός τρίωρου εξαμηνιαίου μαθήματος. Απλώς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς εφαρμόζεται αυτή η επιστήμη της κριτικής των κειμένων στα κείμενα της Αγίας Γραφής. Όπως καταλαβαίνετε, κατά την αντιγραφή ενός χειρογράφου μπορεί να προκύψουν λάθη. Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω εάν δοκιμάσατε ποτέ να αντιγράψετε ένα κείμενο μεγάλης έκτασης, να αντιγράψετε, ξέρω εγώ, ένα κείμενο 10 σελίδων, διότι τώρα πια, δόξα τω Θεώ, είμαστε στην εποχή του φωτοτυπικού, χρειάζεσαι κάτι, βγάζεις μία φωτοτυπία και την στέλνεις και με fax, την στέλνεις και με email και όλα τακτοποιούνται. Κάνεις σάρωση, το λεγόμενο scanning, με ένα σκάνερ εκεί, με έναν σαρωτή, και φωτογραφίζεις την σελίδα του βιβλίου που θέλεις και μπορείς να την στείλεις και όπου να είναι. Σκεφτείτε όμως ότι στην αρχαιότητα όλη η αναπαραγωγή των αρχαίων κειμένων γινόταν με αντιγραφή. Και αν σε 2-3 σελίδες μπορεί να κάνει κανένας λάθη, σκέψου να έχεις να αντιγράψεις 700 σελίδες, 800 σελίδες, 1000 σελίδες. Συνεπώς, η κριτική των κειμένων, μεταξύ των άλλων, μελετάει τον μηχανισμό με τον οποίο γίνονται τα λάθη. Πώς γίνονται τα λάθη κατά την αντιγραφή, έτσι ώστε ακολουθώντας την αντίστροφη πορεία από τα λάθη, να μπορέσει κανένας να βρει πώς από το λάθος θα μπορέσει να συναγάγει το σωστό. Έτσι, δηλαδή αν καταλάβεις με ποια διαδικασία από ένα σωστό γίνεται κάτι λάθος, όταν την ξέρεις τη διαδικασία αυτή, μετά μπορείς, βλέποντας το λάθος και ξέροντας τον μηχανισμό, να βρεις ποιο ήταν το σωστό. Τα πράγματα βέβαια είναι πολύπλοκα. Συνήθως ξοδεύω 5-6 τρίωρα μαθήματα για να εξηγήσω τον μηχανισμό των λαθών και δεν θα μας απασχολήσει τώρα. Αυτό όμως που έχει σημασία για το να είμαστε σίγουροι για την γνησιότητα και για την εγκυρότητα ενός αρχαίου κειμένου, εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ο αριθμός των χειρογράφων που μας σώζεται από ένα αρχαίο κείμενο. Δηλαδή, Εσχύλος, πόσα χειρόγραφα έχουμε. Όμηρος, πόσα χειρόγραφα έχουμε. Καταλαβαίνετε ότι όσο περισσότερα χειρόγραφα έχεις, τόσο έχεις μεγαλύτερη πιθανότητα να έχεις ανάμεσα στα χειρόγραφα αυτά και τη σωστή γραφή ενός χωρίου. Διότι εάν έγινε ένα λάθος σε ένα χειρόγραφο, άντε έγινε και σε ένα άλλο, και έγιναν τα ίδια λάθη και σε αυτά που αντιγράφτηκαν από αυτά, αλλά όταν έχεις έναν μεγάλο αριθμό χειρογράφων, μειώνεται ο κίνδυνος να μην μπορέσεις να αποκαταστήσεις το κείμενο έτσι όπως το έγραψε ο συγγραφέας. Άρα, πρώτο πράγμα που μας χρειάζεται είναι ο αριθμός των χειρογράφων, δηλαδή σε πόσα πολλά χειρόγραφα να σώζεται ένα κείμενο. Το δεύτερο είναι η χρονική απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στο πότε γράφτηκε ένα αρχαίο κείμενο και στο πότε μας σώζεται η αρχαιότερη μαρτυρία. Δηλαδή, πότε γράφτηκε ο Όμηρος, ας πούμε ότι γράφτηκε το 750 π.Χ. Πότε μας σώζεται το αρχαιότερο ομηρικό χειρόγραφο που έχουμε ολόκληρο το κείμενο της Ιλιάδας και της Οδύσσειας, τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν. Τι απόσταση είναι? Είναι 900 χρόνια από τη μία μεριά, συν 750 από την άλλη, 1650 χρόνια. Εντάξει. Καταλαβαίνετε ότι όσο μικρότερη είναι αυτή η απόσταση, από τότε που γράφτηκε το κείμενο, μέχρι τότε που έχουμε το αρχαιότερο χειρόγραφο, το παλαιότερο χειρόγραφο που μας σώζεται, τόσο το καλύτερο. Δηλαδή, ο ενδιάμεσος χρόνος, εάν είναι μεγάλος, έχει περισσότερες πιθανότητες για λάθη. Εάν είναι μικρότερος ο χρόνος, έχει λιγότερες πιθανότητες για λάθη. Και το τρίτο, είπαμε πρώτον, είναι ο αριθμός των χειρογράφων. Δεύτερον, η χρονική απόσταση ανάμεσα στο πρωτότυπο και στο αρχαιότερο αντίγραφο. Και το τρίτο στοιχείο που εξετάζουμε είναι το ποσοστό της φθοράς. Τώρα, όταν μιλούμε για φθορά των κειμένων, εννοούμε την αλλίωση που γίνεται στο κείμενο κατά την αντιγραφή. Συνήθως αυτό δηλώνεται με τη φθορά. Όχι ότι δεν υπάρχει και η φυσική φθορά. Μία διάκριση που κάνω στους φοιτητές μου πάντοτε είναι να ξέρετε τι θα καταλαβαίνετε όταν ακούτε τη λέξη φθορά του χειρογράφου. Η φυσική φθορά είναι μία κατηγορία φθοράς. Δηλαδή, πήγε ένα ποντικάκι, μπήκε στη βιβλιοθήκη και άρχισε να τρώει το πρωινό του και αποφάσισε να φάει το τάδε χειρόγραφο. Έτσι. Το σημείο το οποίο έφαγε το ποντίκι δεν μπορείς να το διαβάσεις διότι το έφαγε. Έτσι. Τότε το χειρόγραφο, για να μην το πούμε εμείς ποντικοφαγωμένο, διότι δεν ακούγεται επιστημονικά το ποντικοφαγωμένο, το λέμε μειόβρωτον. Ο μυς του μειώσαν το ποντίκι, μειόβρωτον είναι το χειρόγραφο που το έφαγε το ποντίκι. Ή ξέρω εγώ, μπορεί να πάει το σαράκι, το ξέρετε το σαράκι αυτό που ακούτε στα κασώματα και στα κουφώματα, έτσι κριτς, 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 κριτς και μετά εμφανίζεται μία τρυπούλα κάπου. Και επειδή όπως καταλαβαίνετε και το χειρόγραφο είναι από χαρτί, το σαράκι τρώει εξίσου ευχάριστα και το ξύλο και το χαρτί. Όταν έρθει ένα σαράκι μπορεί να σου ανοίξει τρύπες στο χειρόγραφο και αν μεν αποφασίσει να το φάει καθέτος είσαι τυχερός διότι άνοιξε μία τρυπούλα και μπορείς να δεις ποιο γράμμα χάθηκε, ποιο γράμμα έφαγε το σαράκι. Αν αποφασίσει όμως να το φάει οριζοντίως, σου έχει φάει όλη τη σειρά και ψάξε να βρεις τι έγινε, έτσι. Τότε, για να μην το πούμε το χειρόγραφο σαρακοφαγωμένο, διότι δεν ακούγεται επιστημονικά, το λέμε σιτόβρωτον, το σι με ήτα. Εάν θυμάστε την παλιά τη γραμματική, στα ιδιόκλητα της τρίτης κρίσης υπήρχε ο σις του σιτός ή του σεός, που είναι αρχικά ο σκόρος που τρώει τα μάλινα, αλλά είναι η λέξη που την χρησιμοποιούσα στην αρχαιότητα και για το σαράκι. Λοιπόν, αυτά είναι φυσική φθορά του χειρογράφου, έτσι. Δηλαδή τον έχεις μειόβρωτα χειρόγραφα, τον έχεις σιτόβρωτα χειρόγραφα. Αλλά η δεύτερη κατηγορία φθοράς των κειμένων είναι τα λάθη που γίνονται κατά την αντιγραφή. Έτσι, όταν μιλούμε για ποσοστό φθοράς ενός αρχαίου κειμένου, αναφερόμαστε στο πόσο προσεκτικά έγινε η αντιγραφή του. Καταλαβαίνετε ότι όταν πιάνεις να κάνεις μία αντιγραφή 500 σελίδων, είναι άλλο πράγμα να είσαι ξεκούραστος και προσεκτικός, να κοιτάς, να προσέχεις, να ξανακοιτάς και να γράφεις, και είναι άλλο πράγμα να βιάζεσαι.
Ευχαριστώ πολύ.
Είναι άλλο πράγμα να βιάζεσαι. Ξέρετε, η βιασύνη φαίνεται στα χειρόγραφα. Δηλαδή, γράφει ο άλλος, βρίσκει ένα είναι, ένα εστίν, το γράφει. Και μετά γυρνάει να βρει το εστίν. Και αντί να γυρίσει στο εστίν που είχε γράψει, βρίσκει ένα άλλο εστίν τρεις σειρές παρακάτω και συνεχίζει από εκεί και κάτω. Και έχει χάσει τις τρεις ενδιάμεσες σειρές, δεν τις αντέγραψε. Αυτό ονομάζεται άλμα από το όμοιο στο όμοιο. Άλμα από το όμοιο στο όμοιο, και διεθνώς χρησιμοποιείται ένας γαλλικός όρος, για όσους ξέρετε γαλλικά, sot du même au même. Είναι ακριβώς το ίδιο. Άλμα από το όμοιο στο όμοιο. Είναι διεθνής όρος αυτός. Συνεπώς, όταν γίνεται με προσοχή η αντιγραφή των χειρογράφων, δεν έχεις τέτοια άλματα, όπως επίσης δεν έχεις και λάθη τα οποία γίνονται καθώς μπερδεύεται μία λέξη στο μυαλό του αντιγραφέα. Όπως επίσης δεν έχεις και αυθαιρεσίες του να αντιγράψει κανένας όχι ακριβώς την λέξη που έχει το χειρόγραφο, αλλά ένα ερμήνευμα που υπάρχει ανάμεσα στις σειρές του κειμένου, στο διάστηχο, όπως λέμε. Συνεπώς, για να συνοψίσω, όταν μελετούμε ένα αρχαίο κείμενο, η αξιοπιστία του βασίζεται σε τρία στοιχεία, έτσι, εξαρτάται καλύτερα από τρία στοιχεία. Πρώτον, ο αριθμός των χειρογράφων στα οποία μας σώζεται, σε πόσα χειρόγραφα μας σώζεται. Δεύτερον, στην χρονική απόσταση ανάμεσα στο πρωτότυπο και στο αρχαιότερο αντίγραφο. Και τρίτον, στο ποσοστό φθοράς που υπάρχει στατιστικά κατά την αντιγραφή του χειρογράφου. Τώρα, με βάση αυτά τα τρία κριτήρια, πάμε να δούμε τι γίνεται στην Αγία Γραφή. Και ας ξεκινήσουμε πρώτα από την Καινή Διαθήκη. Τι συμβαίνει στην Καινή Διαθήκη? Πόσα χειρόγραφα μας σώζονται? Είπαμε, το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι ο αριθμός των χειρογράφων, εντάξει. Μας σώζονται τμήματα της Καινής Διαθήκης σε 88 παπύρους. Μας σώζεται ολόκληρη η Καινή Διαθήκη σε 267 κεφαλαιογράμματα χειρόγραφα. Ξέρετε, κεφαλαιογράμματα είναι αυτά που... Όλα τα γράμματα είναι κεφαλαία. Όλα τα γράμματα είναι κεφαλαία. Και οι λέξεις είναι ενωμένες και δεν υπάρχουν ούτε τόνοι, ούτε πνεύματα, ούτε κόμματα. Είναι όλα... Ξέρετε, δημιουργούνται διάφορα προβλήματα με την κεφαλαιογράμματη γραφή που τα είχαν διαπιστώσει ήδη οι αρχαίοι. Υπάρχει κάποιος ρητοροδιδάσκαλος του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, ο Ερμογέννης, ο οποίος μας λέει ότι ήταν ένας πατέρας που είχε δύο γιους. Ο ένας λεγόταν Ελέον και ο άλλος λεγόταν Πανταλέον. Και όταν πέθανε, λέει, άφησε τη διαθήκη του. Η διαθήκη του ήταν ενωμένα κεφαλαιογράμματα και ήταν, προσπαθήστε να το φανταστείτε, ενωμένα κεφαλαία γράμματα. Εχέτο τα εμά Πανταλέον. Εχέτο, ας έχει, τα αιμά. Ως εδώ εντάξει. Εχέτο τα αιμά, δηλαδή να έχει τα δικά μου πράγματα, να πάρει όταν πεθάνω τα δικά μου πράγματα. Πανταλέον. Οπότε ο Λέον λέει, ο πατέρας σε μένα τα άφησε όλα. Ορίστε, είπε, εχέτο τα αιμά πάντα, Λέον. Του λέει ο Πανταλέον, δεν ξέρεις τι λες, ο πατέρας σε μένα τα άφησε όλα. Δεν λέει, εχέτο τα αιμά Πανταλέον. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι με αυτόν τον τρόπο είχαμε διάφορες παρανοήσεις. Συνήθως ρωτάω στους φοιτητές μου, τους γράφω στον πίνακα ενωμένα, «Εστιν αξιός», «Εστιν αξιός», κεφαλαία ενωμένα. Του λέω, τι θα πει αυτό, τι θα πει αυτό, «Εστιν αξιός». «Εστιν αξιός», είναι άξιος. Και τους λέω, γιατί όχι «Εστιν αξιός», είναι από την άξο. Καταλαβαίνετε, το ίδιο πράγμα, εάν το διαβάσεις «Εστιν», άξιος σημαίνει είναι άξιος. Αν το διαβάσεις εστί νάξιος, σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι από την άξο. Δεν έχει να κάνει με την αξία του. Αυτά ήταν τα προβλήματα της κεφαλαιογράμματης γραφής. Γι' αυτό είχαμε αργότερα, σιγά σιγά δημιουργήθηκε από την κεφαλαιογράμματη γραφή, από την βιαστική αντιγραφή της, να μην σας μπλέκω με λεπτομέρειες, η μικρογράμματη γραφή, που είναι αυτή στην οποία γράφουμε και εμείς σήμερα. Έτσι. Συνεπώς, κεφαλαιογράμματα χειρόγραφα μας σώζονται 267, μικρογράμματα χειρόγραφα μας σώζονται 2764. 764. Ένας τεράστιος αριθμός χειρογράφων. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, τα κεφαλαιογράμματα χειρόγραφα είναι παλαιότερα και είναι πάρα πολύ σημαντικά, διότι ο μεταχαρακτηρισμός, δηλαδή η αντιγραφή από την κεφαλαιογράμματη γραφή στη μικρογράμματη, έγινε ανάμεσα στον 9ο με 12ο αιώνα μετά Χριστόν. Δηλαδή μέχρι τον 9ο αιώνα είχαμε μόνο κεφαλαία γράμματα, μόνο κεφαλαιογράμματα χειρόγραφα. Σε αυτό το διάστημα, ανάμεσα στον 9ο και στον 12ο αιώνα μετά Χριστόν, είχαμε την αντιγραφή, τον μεταχαρακτηρισμό, όπως λέγεται, από την κεφαλαιογράμματη γραφή στη μικρογράμμα. Λοιπόν, εκτός από αυτά τα 2764 χειρόγραφα, τα μικρογράμματα που μας διασώζουν ολόκληρο το κείμενο της Καινής Διαθήκης, έχουμε άλλα 2143 χειρόγραφα, 2143 που μας διασώζουν τα λεγόμενα εκλογάδια. Μπορείτε να τα συναντήσετε και με την λέξη της αγγλικής ρίζας λεξιονάρια. Εκλογάδια ή λεξιονάρια είναι το ίδιο πράγμα. Είναι χειρόγραφα τα οποία δεν έχουν όλο το κείμενο της Καινής Διαθήκης, αλλά έχουν τα αποσπάσματα από το Ευαγγέλιο και από τις πράξεις των Αποστόλων και τις επιστολές των Αποστόλων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για λειτουργικούς λόγους μέσα στη Θεία Λειτουργία. Ξέρετε ότι όταν διαμορφώθηκε η Θεία Λειτουργία, υπήρξε και το λεγόμενο Κυριακοδρόμιο, όπου κάθε Κυριακή διαβαζόταν στην Εκκλησία ένα συγκεκριμένο κομμάτι από το Ευαγγέλιο, ήταν το Ευαγγέλιο της Κυριακής, και διαβαζόταν ένα κομμάτι και διαβάζεται ακόμα από τον ο λεγόμενος Απόστολος, που είναι ένα κομμάτι είτε από τις πράξεις των Αποστόλων είτε από τις επιστολές των Αποστόλων. Έχουμε λοιπόν χειρόγραφα που μας διασώζουν μόνο αυτά τα αποσπάσματα των Ευαγγελίων και λέγονται Ευαγγελιστάρια, ή χειρόγραφα που μας σώζουν μόνο τα κομμάτια από τον Απόστολο της Κυριακής, τις πράξεις και τις επιστολές, που ονομάζονται, τα χειρόγραφα, λέμε αυτό το χειρόγραφο, περιέχει Πραξαπόστολο. Πραξαπόστολος, Ευαγγελιστάρια και Πραξαπόστολος. Όλα αυτά μαζί, Ευαγγελιστάρια και Πραξαπόστολος, ονομάζονται εκλογάδια. Έχουμε λοιπόν άλλες 2143 χειρόγραφα από εκλογάδια και 47 άλλα αποσπάσματα. Το σύνολο μας κάνει ελληνικά χειρόγραφα, όλα αυτά που σας είπα, σύνολο 5309. Άρα, η Καινή Διαθήκη, για να μην λέμε τις λεπτομέρειες, μας σώζεται σε 5309 χειρόγραφα. Εκτός από τα κείμενα όμως που έχουμε στο το αρχαίο ελληνικό χειρόγραφο, έχουμε και χειρόγραφα αρχαίων μεταφράσεων της Καινής Διαθήκης. Έχουμε από την μετάφραση που έγινε στα λατινικά και πήρε πολύ μεγάλη έκταση, ήταν στα απλά λατινικά και ονομάστηκε Βουλγάτα, έχουμε περίπου 10.000 χειρόγραφα. Έτσι, 10.000 χειρόγραφα λατινικής μετάφρασης, της μετάφρασης Βουλγάτα. Αυτήν την μετάφραση την έκανε ο Ιερώνυμος, ο οποίος ήταν γραμματέας του επισκόπου της Ρώμης Δαμάσου, τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, και αυτή είναι μια μετάφραση η οποία χρησιμοποιείται στη Δύση, χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται ακόμα στη Δύση ευρύτατα. Πριν από αυτήν υπήρχε άλλη μετάφραση σε αρχαιότερα Ιταλικά, η λεγόμενη Ιτάλα. Πάντως, εκτός από αυτό, έχουμε και μεταφράσεις στα Αιγυπτιακά, οι λεγόμενες Αιγυπτιακές ή Κοπτικές μεταφράσεις. Έχουμε διάφορες αρχαίες Συριακές μεταφράσεις, και αυτές είναι σε διάφορες κατηγορίες, η Πεσίτα, η Χάρκλιος, μη σας μπλέκω με λεπτομέρειες. Σύνολο χειρογράφων από όλες τις υπόλοιπες αρχαίες μεταφράσεις, 9.300 χειρόγραφα. Το σύνολο, εάν πάρει κανένας λοιπόν τώρα όλα τα χειρόγραφα αρχαίου ελληνικού κειμένου, μεταφράσεων λατινικών και μεταφράσεων σε άλλες αρχαίες γλώσσες, μαζεύεται ένα σύνολο 24.000 περίπου χειρογράφων. Έτσι. Άρα, ως προς τον αριθμό των χειρογράφων, έχουμε, θα θυμάστε, ελληνικά
μπορείτε να θυμάστε χοντρά 5.000 χειρόγραφα, 5.300 έτσι, 5.000 χειρόγραφα. Εάν πάρουμε όμως και όλα τα χειρόγραφα των μεταφράσεων, έχουμε 24.000 χειρόγραφα. Τώρα, γιατί μας βοηθούν τα χειρόγραφα των μεταφράσεων? Μας βοηθούν γιατί στην αρχαιότητα η μετάφραση γινόταν λέξη προς λέξη. Δηλαδή, εμείς τώρα όταν μεταφράζουμε, ακούμε μία φράση και τη μεταφράζουμε ως φράση, έτσι. Στην αρχαιότητα όμως μετέφραζαν λέξη προς λέξη. Τι σημαίνει αυτή η λέξη? Αυτό, αυτό. Έτσι, όταν μετέφραζε κανένας στα λατινικά από τα αρχαία ελληνικά, το τελικό αποτέλεσμα ήταν άθλια λατινικά. Καταλαβαίνετε, διότι ήταν λατινικά με ελληνική σύνταξη.
Όπως ήταν παλαιότερα στην καθαρεύουσα, όταν προσπαθούσαν να μεταφράσουν στην καθαρεύουσα, στην πραγματικότητα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, όταν ήρθε το 1888 ο Αλέξανδρος πάλι στην Ελλάδα από τη Γαλλία που ήτανε, πήρε να διαβάσει μερικές εφημερίδες και λέει, α, αυτά δεν είναι ελληνικά. Η δομή είναι αγγλική σε αυτή την εφημερίδα, γαλλική σε αυτή την εφημερίδα, γερμανική σε αυτή την εφημερίδα. Διάβαζε έλαβε χώραν. Τι θα πει έλαβε χώραν? Στα ελληνικά έλαβε χώραν, λαμβάνω σημαίνει παίρνω, καταλαμβάνω, και χώρα μία περιοχή. Έλαβε χώραν θα πει κατέλαβε μία περιοχή. Τι θα πει έλαβε χώραν? Στα αγγλικά όμως ξέρετε ότι είναι take place, που σημαίνει συμβαίνω. Έτσι, ήταν μετάφραση του take place, συμβαίνω, ή στα γαλλικά του prenez lieu. Έτσι. Λοιπόν, στα αγγλικά και στα γαλλικά υπήρχε η έκφραση αυτή, παίρνω έναν τόπο, take place, ή prenez lieu. Λοιπόν, το πήραν οι καθαρεβουσιάνοι και το μετέφρασαν, λαμβάνω χώραν. Λαμβάνω χώραν δεν θα πει συμβαίνω όμως, στα ελληνικά, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, κάπως έτσι γινόταν οι μεταφράσεις και στην αρχαιότητα. Για μας όμως που θέλουμε να κάνουμε την αποκατάσταση των αρχαίων κειμένων, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πίσω από κάθε λατινική λέξη ή συριακή λέξη ή αιγυπτιακή λέξη μπορείς να καταλάβεις ποια αρχαία λέξη, αρχαία ελληνική λέξη υπήρχε. Καταλαβαίνετε, οπότε τα χειρόγραφα των μεταφράσεων είναι σαν να έχουμε στα χέρια μας και άλλα χειρόγραφα αρχαίου ελληνικού κειμένου. Εντάξει. Λοιπόν, άρα, Καινή Διαθήκη, αριθμός χειρογράφων, είπαμε ένα κριτήριο είναι ο αριθμός των χειρογράφων. 5.300 ελληνικά χειρόγραφα μαζί με τις μεταφράσεις 24.000 χειρόγραφα. Είναι το κείμενο το αρχαίο ελληνικό που μας σώζεται σε περισσότερα χειρόγραφα από κάθε άλλο αρχαίο κείμενο. Δεύτερος έρχεται ο Όμηρος με 643 χειρόγραφα. Εντάξει, καταλαβαίνετε τη διαφορά. Δηλαδή, αφήστε τα χειρόγραφα των μεταφράσεων του αρχαίου ελληνικού κειμένου. Καινή Διαθήκη 5.309 χειρόγραφα, πρώτον. Δεύτερον, Όμηρος 643 χειρόγραφα. Καταλαβαίνετε ότι οι διαφορές είναι τεράστιες. Πάμε τώρα στην απόσταση, στη χρονική απόσταση, ανάμεσα στο πότε γράφτηκε το χειρόγραφο, το κείμενο, συγγνώμη, και πότε χρονολογείται το αρχαιότερο σωζόμενο χειρόγραφο. Λοιπόν, τα αρχαιότερα πλήρη χειρόγραφα που έχουμε της Καινής Διαθήκης χρονολογούνται γύρω στο 325 με 350 μετά Χριστόν. Είναι δύο χειρόγραφα, το ένα είναι ο Σιναϊτικός κώδικας και το άλλο είναι ο Βατικανός κώδικας. Ο Βατικανός κώδικας, όπως καταλαβαίνετε από το όνομά του, σώζεται στο Βατικανό. Ο Σιναϊτικός κώδικας βρισκόταν στην Μονή της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά, όπου συνέβη ένα ευτυχές γεγονός. Το 1859 πήγε ένας γερμανός φιλόλογος να επισκεφθεί το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης, ο Κωνσταντίνος Τίσεντορφ. Χειμώνας ήταν, αποφάσισαν οι μοναχοί να τον περιποιηθούν, να το ανάψουν το τζάκι. Και βλέπει ότι ο μοναχός πηγαίνει εκεί σε ένα καλάθι που είχαν τα προσανάματα, σχίζει 2-3 φύλλα από ένα χειρόγραφο, τα ανάβει για να ανάψει το τζάκι προσάναμα. Ο Τίσεντορφ του λέει, δεν μου λες. Ξέροντας, ήταν ένας πολύ καλός γερμανός φιλόλογος, εξαιρετικός γερμανός φιλόλογος ο Τίσεντορφ,
Πού το βρήκες? Α, λέει, αυτό εδώ το έχω κόψει από ένα μεγάλο χειρόγραφο που το έχουμε εκεί πέρα, είναι από τα άχρηστα της βιβλιοθήκης. Λέει, μπορώ να το δω? Μη σας φαίνεται παράξενο αυτό. Από τη στιγμή που υιοθετήθηκε μετά τον 12ο-13ο αιώνα η μικρογράμματη γραφή, κανένας πια δεν καθόταν να διαβάσει κεφαλαιογράμματα χειρόγραφα. Οπότε για τους ανθρώπους αυτά ήταν εντελώς άχρηστα πια. Δηλαδή ο σκοπός ενός βιβλίου είναι να το διαβάζεις. Εάν έχεις ένα βιβλίο που δεν το διαβάζει κανένας, δεν χρειάζεται. Δεν μπορούσαν να σκεφτούν το πόσο θα ήταν πολύτιμα μεταγενέστερα στην κριτική των κειμένων και όλα αυτά. Συνεπώς ήταν μια φυσική πράξη, δεν είναι κάτι παράξενο αυτό που έγινε. Αλλά δόξα τω Θεώ βρισκόταν εκεί αυτός ο Γερμανός φιλόλογος. Όταν λέω φιλόλογος, εννοώ κλασικός φιλόλογος, δηλαδή φιλόλογος που μελετούσε τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά κείμενα, όχι φιλόλογος της γερμανικής φιλολογίας. Και έτσι κατάλαβε την αξία του χειρογράφου και αυτή τη στιγμή ο συναιτικός κώδικας βρίσκεται διπλοκλειδωμένος στο Βρετανικό Μουσείο μαζί με τον Αλεξανδρινό κώδικα που είναι τον απέσως επόμενο αιώνα, τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Συνεπώς, εάν πούμε ότι η Καινή Διαθήκη τελειώνει να γράφεται γύρω στο 100 μετά Χριστόν και το αρχαιότερο χειρόγραφο που μας έχει την Καινή Διαθήκη είναι γύρω στο 350, η απόσταση είναι 250 χρόνια. Εντάξει. Άρα, από τότε που γράφεται η Καινή Διαθήκη μέχρι το αρχαιότερο χειρόγραφο έχουμε 250 χρόνια. Να σας πω τώρα τι συμβαίνει με άλλους αρχαίους συγγραφείς. Για τον Πλάτωνα και για τον Αριστοφάνη η απόσταση αυτή είναι 1200 χρόνια. Για τον Ηρόδοτο, τον Θουκυδίδη και τον Δημοσθένη είναι 1300 χρόνια. Για τον Σοφοκλή και τον Αριστοτέλη είναι 1400 χρόνια και για τον Ευρυπίδη είναι 1500 χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για τα κείμενα της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας που έχουμε, οι αποστάσεις κυμαίνονται από 1200 έως 1500 χρόνια, ενώ για την Καινή Διαθήκη η απόσταση αυτή είναι 250 χρόνια. Και εάν αφήσουμε το σύνολο της Καινής Διαθήκης και πάμε μονάχα σε αποσπάσματα της Καινής Διαθήκης, αποσπάσματα μικρά που μας σώζονται σε παπύρους, η απόσταση αυτή μικραίνει στα 30 χρόνια, διότι έχουμε απόσπασμα της Καινής Διαθήκης γύρω στο 125 με 130 μετά Χριστόν. Καταλαβαίνετε ότι η απόσταση πια έχει γίνει 30 χρόνια σε αποσπάσματα όμως. Είναι 250 χρόνια για το σύνολο της Καινής Διαθήκης. Συνεπώς, ως προς το πρώτο που είπαμε, θα θυμάστε τα τρία που είπαμε. Το πρώτο είναι ο αριθμός των χειρογράφων. Ως προς τον αριθμό των χειρογράφων είμαστε 5300 και δεύτερος όμηρος 643, χωρίς τις μεταφράσεις. Ως προς το δεύτερο, η απόσταση από τότε που γράφτηκε το κείμενο μέχρι το αρχαιότερο χειρογράφο είναι 250 χρόνια, ενώ για όλα τα άλλα αρχαία κείμενα είναι από 1200 και βάλε. Τώρα, ως προς την προσοχή, ως προς το ποσοστό φθοράς, το τρίτο είχαμε πει είναι το ποσοστό φθοράς. Ως προς το ποσοστό φθοράς, η Καινή Διαθήκη αποτελείται περίπου από 20.000 σειρές κειμένου. Έτσι, αν δηλαδή πάρει κανένας ένα χειρόγραφο και μετρήσει, είναι περίπου 20.000 σειρές. Φυσικά από χειρόγραφο σε χειρόγραφο διαφέρει, γι' αυτό λέμε περίπου, έτσι, ανάλογα με το πόσο πυκνογραμμένο θα είναι. Από αυτές τις 20.000 σειρές παρουσιάζουν πρόβλημα οι 40. Από τις 20.000 παρουσιάζουν πρόβλημα οι 40. Το ποσοστό δηλαδή φθοράς είναι 0,2%. Εντάξει. Ποσοστό φθοράς 0,2%. Στην Ιλιάδα τώρα, για να κάνουμε τη σύγκριση, στους 15.600 στίχους που έχει η Ιλιάδα, η προβληματική στίχη είναι 764, άρα το ποσοστό είναι 4,9%. Και αν ξεφύγουμε λίγο από την ελληνική λογοτεχνία και πάμε σε άλλη αρχαία λογοτεχνία, παραδείγματος χάρη στην αρχαία Ινδική λογοτεχνία, αν πάρουμε το μεγάλο έπος των Ινδών, το ξέρετε φαντάζομαι, είναι η Μαχαμπχάρατα, συνήθως στα ελληνικά το λένε Μαχαβαράτα. Το πραγματικό είναι
το πραγματικό όνομα είναι Μάχα, Χάρατα. Ξέρετε ότι τα Ινδικά έχουν την ίδια ρίζα με την ελληνική γλώσσα, είναι και οι δύο γλώσσες Ινδοευρωπαϊκές. Έχουμε τις ίδιες λοιπόν ρίζες και στα αρχαία Ινδικά, στα Σανσκριτικά και στα αρχαία Ελληνικά. Άμα ακούτε την λέξη Σανσκριτικά, να καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για τα αρχαία Ινδικά. Ονομάστηκαν έτσι επειδή υπήρξε κάποιος φιλόλογος Ινδός, ο οποίος κάθισε και έβαλε σε μία τάξη την γλώσσα, την Ινδική, γύρω στο 500 π.Χ., κάποιος Πανίνη, έτσι ονομαζόταν, και μετά την γλώσσα αυτή την ονόμασαν η τακτοποιημένη, δηλαδή ήταν η τακτοποιημένη Ινδική. Αυτό το τακτοποιημένη στα αρχαία Ινδικά ήταν Σανσκρίτα. Σανσκρίτα. Λοιπόν, από αυτό το Σανσκρίτα, το τακτοποιημένη γλώσσα, βγήκε το δικό μας το Σανσκριτικά.
Λοιπόν, Μάχαμπχάρατα θα πει η μεγάλη διήγηση. Το Μάχα είναι η ίδια ρίζα με το μεγάλος, το Μέγας. Γι' αυτό και βλέπετε είναι σε διάφορες λέξεις. Πρώτο συνθετικό, παραδείγματος χάρη, θυμάστε, Μαχάτμα Γκάντι. Το θυμάστε? Τι θα πει Μαχάτμα? Μάχα άτμα είναι το μεγάλο πνεύμα. Μάχα, το μεγάλο, άτμα, το πνεύμα. Ξέρει κανένας σας γερμανικά? Είναι κανένας γερμανομαθής εδώ? Πώς είναι το αναπνέω? Άτμεν, είναι η ίδια ρίζα. Το πνεύμα είναι άτμεν, είναι το αναπνέω στα γερμανικά. Είναι όλες αυτές είναι ινδοευρωπαϊκές γλώσσες και κάπου, ξέρετε, στο βάθος συνδέονται μεταξύ τους. Και το μπχάρατα είναι η μετοχή του φέρομαι, είναι η ίδια λέξη με το φέρομαι, ο φερόμενος, άρα το μέγα φερόμενον, η μεγάλη διήγηση δηλαδή είναι η Μακαβαράτα. Λοιπόν, αυτή αποτελείται από 250.000 στίχους και σε αυτούς τα λάθη βρίσκονται σε 26.000 σειρές, άρα το ποσοστό είναι 10,4%. Επαναλαμβάνω, για την Καινή Διαθήκη το ποσοστό φθοράς είναι 0,2, για την Ιλιάδα είναι 4,9, για την Μαχαμπχάρατα είναι 10,4. Τώρα, από αυτό το 0,2% φθοράς της Καινής Διαθήκης που μας ενδιαφέρει, μόνο το 1/6 από αυτό το 0,2%, μόνο το 1/6 παρουσιάζει νοηματική διαφορά. Δηλαδή, αν πάρεις τη διαφορετική γραφή, αλλάζει το νόημα. Παραδείγματος χάρη, μπαίνει ο Χριστός στο ναό και διώχνει τα βόδια. Θυμάστε, παίρνει το μαστίγιο και διώχνει τα βόδια. Λοιπόν, τα περισσότερα χειρόγραφα λέει βούας. Δεν θυμάμαι τώρα πώς είναι, το εδίωξε, έδιωξε τα βόδια. Μερικά χειρόγραφα λένε τάς βούας, βάζουν το άρθρο. Το νόημα δεν αλλάζει, αν πεις έδιωξε βόδια που υπήρχαν ή έδιωξε τα βόδια που υπήρχαν. Συνεπώς, μόνο στο 1/6 του 0,2% έχουμε νοηματική διαφορά. Συνεπώς, εάν κανένας βάλει τα λογιστικά στοιχεία, το ποσοστό καθαρότητας του κειμένου είναι 98,33%. Εντάξει. Το ποσοστό καθαρότητας του κειμένου, το ποσοστό στο οποίο δεν έχουμε φθορά στο κείμενο, είναι 98,33%. Τώρα, για την Καινή Διαθήκη, ειδικά, έχουμε και μία επιπλέον πηγή, που είναι η λεγόμενη έμεση παράδοση. Τι ονομάζεται στην κριτική των κειμένων έμεση παράδοση? Είναι όταν ένας μεταγενέστερος συγγραφέας παραθέτει ένα χωρίο από έναν αρχαιότερο συγγραφέα. Έτσι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όταν ο Πλάτωνας παραθέτει ένα στίχο από τον Όμηρο, είναι σαν να έχουμε στα χέρια μας το χειρόγραφο που είχε για εκείνο τον στίχο ο Πλάτωνας. Και έτσι, ενώ το αρχαιότερο χειρόγραφο του Ομήρου είναι για μας του 1ου αιώνα, ξαφνικά έχουμε το χειρόγραφο που είχε ο Πλάτωνας τον 5ο αιώνα π.Χ. Καταλαβαίνετε? Ξέρω εγώ. Θυμάστε ίσως από τον Κρήτονα του Πλάτωνα πηγαίνουν οι μαθητές του Σοκράτη να τον βγάλουν από τη φυλακή. Του λένε άδικα σε φυλάκισαν. Φύγε, γιατί κάθεσαι μέσα. Και του λέει αυτός, όχι, εγώ δεν φεύγω, θα μείνω πιστός στους νόμους της πόλης. Όχι, να φύγεις, έχουμε ετοιμάσει όλο το σχέδιο δραπέτευσης κτλ. Και τους λέει, μην παιδεύεστε. Γιατί λέει προχτές φάνηκε στον ύπνο μου μία όμορφη γυναίκα, γυνή καλή και ευηδής, η οποία μου είπε «Ω Σόκρατες, ήμα τη κέντριτά το φθή είναι ρίβολονίκιο». Και αυτό είναι στίχος από τον Όμηρο, έτσι. Σοκράτη, σε τρεις μέρες θα φτάσεις στην έφορη φθία. Και είναι ο στίχος που είπε ο Αχιλλέας θυμωμένος όταν είχε απομακρυνθεί από το στρατόπεδο των Αχιών και πήγαινε να τον παρακαλούσαν «γύρνα στη μάχη, γύρνα στη μάχη». Αυτό ήταν εξαγριωμένος και λέει «όχι μονάχα δεν θα γυρίσω στη μάχη, αλλά θα πάρω τα πλοία μου και σε τρεις μέρες θα γυρίσω πίσω στην πατρίδα μου τη φθία». «Είμα τη κέντριτάτο, φθή είναι ρίβολονίκημη». Λοιπόν, τι κάνει ο Πλάτωνας, παίρνει έναν στίχο από τον Όμηρο και τον βάζει στο κείμενό του. Αυτό είναι έμεση παράδοση του Ομήρου. Λοιπόν, για την Καινή Διαθήκη τώρα, έχουμε έμεση παράδοση από πάρα πολλούς συγγραφείς που αναφέρονταν στην Καινή Διαθήκη από τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας. Λοιπόν, εάν κανένας πάρει τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας μόνο του 2ου και του 3ου αιώνα μετά Χριστόν, άρα δεν αναφερόμαστε στον 4ο αιώνα που είναι η μεγάλη εκκλησιαστική συγγραφή, που είναι ο Μέγας Αθανάσιος, που είναι ο Μέγας Βασίλειος, που είναι ο Γρηγόριος ο Ναζιανός, που είναι ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πριν από αυτούς, έτσι. Μόνο 2ο και 3ο αιώνα. Ακούστε τι έχουμε από έμεση παράδοση. Ειρηναίος, 1819 παραθέματα από την Καινή Διαθήκη. Ιουστίνος ο Μάρτης, 330. Κλήμης Αλεξανδρεύς, 2406 παραθέματα. Οριγένης, 17.922 παραθέματα. Τερτιλιανός, 7.258 παραθέματα. Υπόλυτος, 1.378. Και Ευσέβιος Κεσαρίας, αυτός που είναι ο πατέρας της εκκλησιαστικής ιστορίας, ο Ευσέβιος Παμφίλου, 5.176. Τώρα, εάν η Καινή Διαθήκη δεν μας σωζόταν σε χειρόγραφα καθόλου και μαζεύαμε όλα αυτά τα χωρία από αυτούς τους πατέρες της Εκκλησίας που σας είπα, μόνο από τον 2ο και τον 3ο αιώνα, θα είχαμε όλη την Καινή Διαθήκη ολόκληρη εκτός από 11 εδάφια.
Καταλαβαίνετε τι σας λέω.
Εάν μαζέψουμε όλα αυτά τα παραθέματα, παρατίθενται στους πατέρες της Εκκλησίας μόνο του 2ου και του 3ου αιώνα όλη η Καινή Διαθήκη εκτός από 11 χωρία. Έτσι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε ένα πολλαπλό υλικό που μας κάνει να έχουμε πλήρη βεβαιότητα, απόλυτη βεβαιότητα για την γνησιότητα του κειμένου της Καινής Διαθήκης. Και καμία βασική διδασκαλία της Καινής Διαθήκης δεν στηρίζεται πάνω στο αυτό το ελάχιστο ποσοστό φθοράς. Σας είπα ότι έχουμε 98,33, έτσι. Άρα μας μένει 1,66 περίπου. Πάνω σε αυτό το 1,66 που είναι μικροδιαφορές που υπάρχουν στα χειρόγραφα, καμία βασική χριστιανική διδασκαλία, κανένα βασικό χριστιανικό δόγμα δεν βασίζεται. Συνεπώς, μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το κείμενο της Καινής Διαθήκης, μιλάω επιστημονικά πάντα, έτσι, αφήστε την πίστη απ' έξω. Δηλαδή, ο πιστός θα πει, εγώ πιστεύω ότι μας διασώθηκε σε γνήσια μορφή, διότι ο Κύριος θα προνόησε για τον λόγο του, ώστε να διασωθεί γνήσια. Και δεν θέλω να ακούσω και τίποτα άλλο, δεν με ενδιαφέρει. Ωραία, εσένα μπορεί να με συνδιαφέρει, αλλά για τον άνθρωπο που δεν πιστεύει και ψάχνει και θέλει επιστημονικές αποδείξεις, αυτά που σας λέω σήμερα δεν έχουν να κάνουν με την πίστη, έχουν να κάνουν με μια ειδίκευση στην κριτική των κειμένων, που είναι η επιστημονική απόδειξη για την αξιοπιστία του κειμένου της Καινής Διαθήκης.
Ωραία. Ναι. Να πάμε στην Παλαιά Διαθήκη, να τελειώσουμε και με την Παλαιά Διαθήκη και μετά να έχουμε τις απορίες. Γράψτε την, να μην την ξεχάσετε την απορία.
Πάμε στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη, που όπως ξέρετε γράφτηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος στα εβραϊκά, ενώ ένα μικρό της μέρος γράφτηκε στα αραμαϊκά, έτσι, φαντάζομαι αυτό είναι ξεκάθαρο σε όλους. Η Καινή Διαθήκη, το πρωτότυπο της Καινής Διαθήκης, γράφτηκε στα αρχαία ελληνικά. Εντάξει. Το πρωτότυπο της Παλαιάς Διαθήκης γράφτηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος, το πολύ μεγάλο μέρος, στην κλασική εβραϊκή, και ένα μικρό μέρος γράφτηκε στην αραμαϊκή, Αράμ ήταν ένα παλαιό όνομα της Συρίας. Συνεπώς όταν λέμε αραμαϊκά, να ξέρετε ότι ήταν η ομιλούμενη γλώσσα στη Συρία, η οποία επικράτησε την εποχή του Χριστού και αυτήν μιλούσε ο Χριστός. Δηλαδή όσες φράσεις έχουμε από το στόμα του Χριστού στην μορφή που τα είπε, ας πούμε εφαθά, θυμάστε, ανοίχθητε για να ανοιχτούν τα μάτια, ή ταλιθακούμι, κοράσιον γέρθητη. Όλα αυτά είναι φράσεις αραμαϊκές. Και η αραμαϊκή ήταν η γλώσσα που μιλούσαν εκείνη την εποχή, και στο μεταξύ οι Εβραίοι δεν ξέραν πια, δεν μπορούσαν να καταλάβουν την κλασική εβραϊκή. Γι' αυτό όταν ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό είπε «Ηλί, ηλί, λαμά σαβαχθανί», επειδή ο Χριστός έκανε ένα παράθεμα από τον 24ο Ψαλμό και είπε τη φράση όπως ήταν στον Ψαλμό, στην κλασική εβραϊκή, ο κόσμος από κάτω δεν κατάλαβε και είπε «Τον Ηλία φωνάζει». Είμαστε. Διότι η φράση αυτή δεν θα ήταν στα αραμαϊκά «Ηλί, ηλί, λαμά σαβαχθανί», αλλά θα ήταν «Ηλί, ηλί, μετούλ μα σε βακτάνι», εντελώς διαφορετικά δηλαδή. Συνεπώς, η αραμαϊκή γλώσσα ήταν η ομιλούμενη γλώσσα της εποχής του Χριστού, και μερικά από τα τελευταία κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, όπως ένα μέρος του βιβλίου του Δανίλ, είναι γραμμένα στην αραμαϊκή γλώσσα. Τώρα, τα εβραϊκά χειρόγραφα που μας σώζονται με το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης είναι 10.
Σοκ, ε? Μόνο 10. Θα πούμε γιατί έγινε αυτό. Είπαμε πρώτον αριθμός χειρογράφων. Αριθμός χειρογράφων 10. Για την Καινή Διαθήκη είχαμε 5.309, έτσι, μαζί με τις μεταφράσεις 24.000. Για την Παλαιά Διαθήκη έχουμε 10.
Ως προς το δεύτερο, απόσταση. Το αρχαιότερο χειρόγραφο της Παλαιάς Διαθήκης, του εβραϊκού κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης που μας σώζεται, είναι του 1ου αιώνα μετά Χριστόν. Αυτό σημαίνει ότι από την εποχή που γράφτηκε το τελευταίο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το βιβλίο του προφήτη Μαλαχία, η απόσταση είναι 13 αιώνες. 1300 χρόνια. Τεράστια απόσταση, έτσι. 13 αιώνες. Αυτό που μας κάνει να είμαστε σίγουροι για το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης είναι το τρίτο στοιχείο που σας είχα πει. Το λεγόμενο ποσοστό φθοράς. Γιατί τα χειρόγραφα της Παλαιάς Διαθήκης αντιγράφονταν με πάρα πολύ προσοχή. Είχε δημιουργηθεί μία ομάδα, η λεγόμενη ομάδα των Ταλμουδιστών, από το Ταλμούδ, που ήταν ερμηνευτικά κείμενα πάνω στον νόμο και στους προφήτες, γενικά πάνω στην Παλαιά Διαθήκη, και αυτοί οι Ταλμουδιστές μοιάζονταν να αντιγράψουν τα χειρόγραφα, να αντιγραφούν τα χειρόγραφα με την μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Διότι έλεγαν αυτός είναι λόγος Θεού, ο λόγος Θεού πρέπει να αντιγραφεί ακριβώς, και έτσι είχανε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Είχανε βγάλει οι Ταλμουδιστές 17 κανόνες και έπρεπε κατά την αντιγραφή των χειρογράφων να τηρηθούν και οι 17 κανόνες. Εάν ένας από τους 17 δεν τηρούνταν, το χειρόγραφο θεωρούνταν άχρηστο. Έτσι. 17 κανόνες, σας τους διαβάζω, τους 17 κανόνες, γιατί δεν μπορώ να τους θυμάμαι απ' έξω. Πρώτον, ο κύλινδρος που προοριζόταν για τη συναγωγή έπρεπε να είναι γραμμένος μόνο σε δέρματα καθαρών κατά την εβραϊκή παράδοση ζώων. Θυμάστε ότι είχαμε διάκριση ανάμεσα σε καθαρά ζώα και ακάθαρτα ζώα. Λοιπόν, πρώτος κανόνας, έπρεπε το δέρμα, η περγαμηνή πάνω στην οποία θα γινόταν αντιγραφή, να είναι από καθαρά ζώα. Δεύτερον, τα δέρματα έπρεπε να προετοιμαστούν για τη συγκεκριμένη χρήση στη συναγωγή από έναν Εβραίο. Η προετοιμασία δηλαδή της περγαμηνής έπρεπε να γίνει από Εβραίο. Να ξεκαθαρίσω μια και είπα τη λέξη περγαμηνή. Να ξέρετε ότι όταν ακούτε τη λέξη περγαμηνή, αυτό σημαίνει υλικό γραφής κατεργασμένο δέρμα ζώου. Δηλαδή, ενώ ο πάπυρος ήταν από φυτικό υλικό, ήταν ίνες ενός φυτού, από την ψύχα ενός φυτού, που τις συγκολούσαν μεταξύ τους και κάνανε το φύλλο του παπύρου, η περγαμηνή ήτανε κατεργασμένο δέρμα. Ονομάστηκε έτσι γιατί οι μεγάλες ποσότητες παπύρου βγαίνανε στην Αίγυπτο και όταν άρχισαν οι πόλεμοι μεταξύ των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ξαφνικά η Αίγυπτος είπε «Εμείς σταματάμε την εξαγωγή παπύρου». Θυμάστε τι έγινε όταν πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος, χωρίστηκαν οι διάδοχοί του σε 4 κράτη, έτσι. Λοιπόν, και ξαφνικά τα άλλα 3 κράτη έμειναν χωρίς υλικό γραφής. Είπαν τώρα πώς θα γράφουμε, πού θα γράφουμε αφού αυτοί δεν μας δίνουν πάπυρο. Και άρχισαν να χρησιμοποιούν συστηματικά το κατεργασμένο δέρμα και επειδή αυτό έγινε στην Πέργαμο, που ήταν η πρωτεύουσα του βασιλείου των Αταλιδών στην Μικρά Ασία, γι' αυτό το κατεργασμένο δέρμα ως υλικό γραφής ονομάστηκε περγαμηνή. Άρα όταν ακούτε περγαμηνή θα καταλαβαίνετε ότι είναι κατεργασμένο δέρμα ζώου πάνω στο οποίο γράφανε. Συνεπώς η προετοιμασία του δέρματος αυτού ώστε να γίνει περγαμηνή και να χρησιμοποιηθεί για τη συναγωγή έπρεπε να γίνει από Εβραίο. Τρίτον, τα δερμάτινα φύλλα έπρεπε να σειραφούν μεταξύ τους με λουριά τα οποία θα προέρχονταν επίσης από καθαρά ζώα για να σειραφούν μεταξύ τους τα φύλλα και να γίνει βιβλίο. Τέταρτον, κάθε δερμάτινο φύλλο έπρεπε να περιέχει έναν συγκεκριμένο αριθμό στυλών, το ίδιο σε ολόκληρο το χειρόγραφο. Έπρεπε δηλαδή να το ετοιμάσουν το χειρόγραφο πριν αρχίσουν να γράφουν, από την αρχή στο τέλος, να έχει τον ίδιο αριθμό στυλών. Δηλαδή δύο στήλες σε σελίδα. Δύο από την αρχή στο τέλος. Θα το χαράζανε. Τρεις στήλες. Τρεις από την αρχή στο τέλος. Να μην υπάρχει διαφοροποίηση. Μία σελίδα, ας πούμε, μία στήλη, την άλλη δύο. Όχι. Όλο θα ήταν ενιαίο.
Πέμπτον, το μήκος κάθε στήλης δεν έπρεπε να χωράει ούτε λιγότερο από 48 σειρές, ούτε περισσότερο από 60 σειρές. Όταν έφτιαχναν λοιπόν τη στήλη και χάραζαν τις σειρές, έπρεπε να είναι ανάμεσα στο 48 και στο 60. Ούτε λιγότερο από 48, ούτε παραπάνω από 60. Έκτον, ολόκληρο το χειρόγραφο έπρεπε πρώτα να χαρακτεί με γραμμές για την ευθυγράμμιση του κειμένου. Εάν τρεις λέξεις γραφόταν έξω από τις γραμμές αυτές, το αντίγραφο ήταν άχρηστο. Καταλαβαίνετε, όλα έπρεπε να είναι πάνω στη γραμμή. Εάν κάποιος ξέφευγε και έγραφε κάτι κάτω από τη γραμμή ή πάνω από τη γραμμή, τρεις λέξεις αν του ξέφευγαν, όλο το χειρόγραφο άχρηστο. Έβδομον, η μελάνη έπρεπε να είναι οπωσδήποτε μαύρη και να έχει ετοιμαστεί σύμφωνα με μία συγκεκριμένη συνταγή. Δεν μπορείς να γράψεις μόνο τι μελάνη είναι, έπρεπε να είναι συγκεκριμένη μελάνη με μία συνταγή. Όγδον, το πρωτότυπο από το οποίο θα γινόταν η αντιγραφή έπρεπε να είναι ένα έγκυρο αντίγραφο και ο αντιγραφέας δεν θα έπρεπε να αποκλίνει από αυτό ούτε στο ελάχιστο. Ένατον, καμία λέξη και κανένα γράμμα δεν θα έπρεπε να αντιγραφεί από μνήμης χωρίς ο αντιγραφέας να κοιτάξει το πρωτότυπο χειρόγραφο. Ξέρετε, συνήθως στην αντιγραφή των χειρογράφων στην αρχαιότητα, ο αντιγραφέας διάβαζε, κρατούσε μία φράση στο μυαλό του και την αντέγραφε. Όπως κάνουμε και εμείς όταν αντιγράφουμε, δεν αντιγράφεις λέξη-λέξη. Απαγορευόταν αυτό. Λέξη-λέξη. Γράμμα-γράμμα. Εντάξει. Δέκατον. Ανάμεσα στα γράμματα του κειμένου έπρεπε να παρεμβάλλεται απόσταση μιας τρίχας ή μιας κλωστής και όχι μεγαλύτερη. Έτσι, από γράμμα σε γράμμα η απόσταση έπρεπε να είναι μία τρίχα, όχι παραπάνω. Ή μία κλωστή, όχι παραπάνω. Και όταν λέμε για αυτήν την περίοδο ανάμεσα στα γράμματα, να θυμάστε ότι πρόκειται μόνο για τα σύμφωνα, δηλαδή το εβραϊκό αλφάβητο γράφεται μόνο με τα σύμφωνα μέχρι το 500 μετά Χριστόν, γραφόταν μόνο τα σύμφωνα, δεν γραφόταν τα φωνήεντα, έτσι. Αργότερα οι Μασορίτες, που ήταν μια ομάδα που ανέλαβε την διάσωση των κειμένων μετά τους Ταλμουδιστές, οι Ταλμουδιστές ήταν από το 100 μετά Χριστόν έως το 500 μετά Χριστόν, μετά από το 500 έως το 900 μετά Χριστόν ανέλαβαν οι Μασορίτες, στα εβραϊκά Μασόρα σημαίνει παράδοση, οι Μασορίτες λοιπόν ήταν αυτοί που μοιάζονταν για την παράδοση του κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης, οι Μασορίτες ήταν αυτοί που πρόσθεσαν τα φωνήεντα. Και αν πάρετε σήμερα μία έκδοση της Παλαιάς Διαθήκης στα εβραϊκά, θα δείτε ότι τα γράμματα, αυτά που θα δείτε ως ολόκληρα γράμματα, είναι τα σύμφωνα και τα φωνήεντα είναι οι τελίτσες που θα δείτε. Γύρω-γύρω από το σύμφωνο θα δείτε διάφορες τελίτσες και αυτές οι τελίτσες είναι τα φωνήεντα, τα οποία τα πρόσθεσαν οι Μασορίτες αργότερα για να είναι πιο κατανοητή η ανάγνωση των κειμένων. Ενδέκατο,
Κάντε υπομονή, 17 είναι, κοντεύουμε. Έπρεπε όμως να τηρούνται και οι 17, έτσι. Ενδέκατον, ανάμεσα σε δύο ενότητες του κειμένου θα έπρεπε να παρεμβάλλεται απόσταση 9 συμφώνων. Δηλαδή, θέλεις να αφήσεις κάπου απόσταση, να φαίνεται μία ενότητα, τελειώνει εδώ, κεφάλαιο θα λέγαμε εμείς. Λοιπόν, η απόσταση έπρεπε να είναι 9 σύμφωνα, 9 γράμματα. Όχι παραπάνω ούτε λιγότερο. Δωδέκατον, ανάμεσα σε δύο βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Τελείωσε, ξέρω εγώ, η Έξοδος, άρχιζε το Λεβιτικό. Τέλειωνε το Λεβιτικό, άρχιζαν οι αριθμοί. Ανάμεσα σε δύο βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης έπρεπε να παρεμβάλλεται απόσταση 3 γραμμών. 13. Το τελευταίο βιβλίο του νόμου, δηλαδή της Πεντατεύχου, το Δευτερονόμιο, έπρεπε να τελειώνει στο τέλος μιας σειράς του κειμένου. Για τα άλλα βιβλία αυτό δεν ήταν απαραίτητο. Δηλαδή, όταν έφτανε στο τέλος του Δευτερονομίου, έπρεπε ο αντιγραφέας να μετρήσει, να προσέξει τις λέξεις, έτσι ώστε η τελευταία λέξη να είναι στο τέλος της σειράς.
Που ήμασταν 13. 14. Ο αντιγραφέας έπρεπε να κάθεται ντυμένος με πλήρη εβραϊκή ενδυμασία, δεν μπορούσε να φοράει ό,τι να είναι. 15. Ο αντιγραφέας έπρεπε να έχει πλύνει ολόκληρο το σώμα του πριν από την αντιγραφή. Δεν επιτρεπόταν να γύρισε από τη δουλειά του πάει να αντιγράψει. Έπρεπε να κάνει μπάνιο ολόκληρο το σώμα και να πάει καθαρός να αντιγράψει. 16.
Ο αντιγραφέας δεν έπρεπε να αρχίσει να γράφει το όνομα του Θεού με πένα που μόλις την είχε βουτήξει στο μελάνι. Έπρεπε να παρακολουθεί το νόημα του κειμένου του, ώστε να φροντίσει να βάλει μελάνι στην πένα του μερικές λέξεις πριν να χρειαστεί να γράψει τη λέξη Θεός.
Καταλαβαίνετε, παρακολουθείς το νόημα, σου λέει δεν θα γράψεις τη λέξη Θεός ώστε να έχει πολύ μελάνι πένα και να βγει μουντζουρωμένο. Θα την βουτήξεις πριν, θα γράψεις 2-3 λέξεις ό,τι είναι να ξεμουντζουρωθεί, έτσι να έρθει κανονικά το μελάνι, και μετά θα γράψεις τη λέξη Θεός.
Και 17. Ο αντιγραφέας έπρεπε να είναι προσιλωμένος στο έργο της αντιγραφής και δεν έπρεπε να δώσει σημασία σε κανέναν περισπασμό, ακόμα κι αν ο ίδιος ο βασιλιάς του απίφθινε τον λόγο. Την ώρα της αντιγραφής έμπαινε μέσα ο βασιλιάς και του έλεγε καλημέρα, ξέρω εγώ. Τάδε δεν έπρεπε να γυρίσει να τον κοιτάξει, απαγορευόταν. Λοιπόν, επειδή αυτοί οι 17 κανόνες τηρούνταν με πολύ μεγάλη ευλάβεια, γι' αυτό ακριβώς όταν γινόταν ένα αντίγραφο, το θεωρούσαν, γινότανε βέβαια και η αντιβολή, η σύγκριση, εάν αντιγράφτηκε σωστά και εάν είναι όντως όπως θα έπρεπε με τις προδιαγραφές που έπρεπε, από τη στιγμή που έκριναν ότι εντάξει έγινε σωστά η αντιγραφή, αυτό θεωρούσαν ότι μπορούσε να αντικαταστήσει το παλιό και το παλιό το πετούσαν.
Στην πραγματικότητα το βάζανε μέσα σε μία αποθηκούλα που υπήρχε στη συναγωγή που λεγόταν Γενίτσα. Και όταν μαζεύονταν αρκετά και η αποθηκούλα αυτή γέμιζε, τα βγάζαν και τα καίγανε όλα μαζί.
Αλλά αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μας σώζονται μόνο 10 χειρόγραφα του εβραϊκού κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης. Γινόταν με τέτοια προσοχή αντιγραφή. Λοιπόν, μέχρι το 1947, σας είπα ότι το αρχαιότερο χειρόγραφο που μας διέσωζε όλη την Καινή Διαθήκη ήταν του 1ου αιώνα μετά Χριστόν. Το 1947 συνέβη ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον γεγονός. Ένας βοσκός εκεί στην Παλαιστίνη έχασε την κατσίκα του.
Να μου πείτε, πολύ σημαντικό γεγονός.
Ψάχνοντας να τη βρει όμως, πέρασε έξω από μία σπηλιά και είπε «Μήπως η κατσίκα μου έχει μπει εδώ πέρα μέσα στην σπηλιά, ας ρίξω μία πέτρα να τρομάξει το ζώο αν είναι στη σπηλιά και να βγει έξω». Ρίχνει την πέτρα και αντί να βγει το ζώο, ακούει να σπάζει κάτι πύληνο. Τι δουλειά έχει κάτι πύληνο να σπάζει μέσα στη σπηλιά? Μπήκε λοιπόν να δει, και τι να δει μέσα στη σπηλιά? Υπήρχε ένα πλήθος από αγγεία και μέσα σε κάθε αγγείο υπήρχε ένα χειρόγραφο. Ένα χειρόγραφο από πάπυρο μέσα σε κάθε αγγείο. Έτσι ανακαλύφθηκαν τα περίφημα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας, τα περίφημα χειρόγραφα του Κουμράν, αν τα έχετε ακουστά, τα οποία μας έδωσαν πολύτιμες πληροφορίες για την περίοδο ανάμεσα στις δύο διαθήκες. Ξέρετε ότι ο τελευταίος συγγραφέας της Παλαιάς Διαθήκης, ο Μαλαχίας, γράφει γύρω στο 440 π.Χ. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε την διήγηση της ζωής του Χριστού, άρα ξεκινάμε από τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν. Για αυτά τα 400 χρόνια όμως τα ενδιάμεσα δεν είχαμε πολλές πληροφορίες.
Είχαμε κάποιες από κείμενα που σωζόταν, δεν είχαμε πολλές. Λοιπόν, αυτός ήταν ένα πολύ μεγάλος θησαυρός, γιατί μας βοήθησε να μάθουμε ένα πλήθος από την ζωή των ανθρώπων της εποχής εκείνης ανάμεσα στις δύο διαθήκες. Αλλά για το θέμα που μας αφορά, για την κριτική του κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης, είχαμε ένα πολυτιμότατο έβριμα. Βρέθηκε ένας πάπυρος που διέσωζε και διασώζει, τον έχουμε, ολόκληρο το βιβλίο του Ισαΐα. Ξαφνικά λοιπόν, ενώ τον Ισαΐα μέχρι τότε τον είχαμε σε χειρόγραφα του 900 μετά Χριστόν, τον βρέθηκε ένας πάπυρος που ήταν του 100 π.Χ. Ξαφνικά βρήκαμε ένα καινούριο χειρόγραφο του Ισαΐα με απόσταση 1000 χρόνων από το παλαιότερο που είχαμε. Και φυσικά αμέσως άρχισαν οι ειδικοί να μελετούν, να δουν το κείμενο αυτό που διασώζει ο πάπυρος της Νεκράς Θάλασσας, ο πάπυρος του Κουμράν, τι σχέση έχει με το κείμενο του Ισαΐα που μας διασώζει το μασορητικό χειρόγραφο του 1ου αιώνα. Το αποτέλεσμα ήταν να διαπιστωθεί ότι υπήρχε ομοιότητα ανάμεσα στα δύο κείμενα της τάξεως του 95%.
Καταλαβαίνετε, κείμενα με απόσταση 1000 ετών είχαν ομοιότητα 95% και το υπόλοιπο 5% που υπήρχε διαφορά ήταν συνήθως αντιγραφικές αυλεψίες ή ορθογραφικές διαφορές. Όταν έχεις 5% διαφορά σε απόσταση 1000 χρόνων, αυτό είναι μια καταπληκτική ένδειξη της συνέπειας με την οποία γινόταν η αντιγραφή. Αυτό το φαινόμενο δεν το έχουμε σε κανένα άλλο κείμενο της αρχαιότητας. Δηλαδή να βρούμε δύο χειρόγραφα με απόσταση χρονική 1000 ετών και να έχουν ομοιότητα 95%. Δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Είναι κάτι το ξεχωριστό και μέσα από όλα αυτά διαπιστώνουμε ότι ο Θεός είχε μέσα στην πρόνοιά του τους τρόπους να φροντίσει ώστε ο λόγος του να μας μεταδοθεί ακέραιος και εμείς σήμερα να είμαστε σε θέση να ξέρουμε ότι κρατώντας στα χέρια μας την Αγία Γραφή και την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι διαβάζουμε ένα αξιόπιστο κείμενο, ένα κείμενο έτσι όπως γράφτηκε από τους αρχικούς συγγραφείς. Ο Κύριος φρόντισε όχι μονάχα να το προστατέψει ώστε να φτάσει ακέραιος στις μέρες μας, αλλά φρόντισε και να δώσει στους ειδικούς τα μέσα της έρευνας ώστε να μπορούν να διαπιστώσουν την αξιοπιστία αυτή ακόμα και από άποψη καθαρά επιστημονική. Δόξα στον Κύριο.